tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Pozdravlja vas Dragana Kovačević, dobar dan, ali dobar dan želim i piscu Savisti Jepoviću, koji je upravo doputovo iz Čačka u naš studio stigao. Zahvaljujem se posebno na tome. Evo sad, kako nalaže reda, kažemo nešto iz vaše biografije, tačnije iz bibliografije. Rođeni ste 1970. u Čačku. Savisti Jepović objavio je pesničke zbirke dve, romane Mahagoni Hall, Kameni brodovi, Sredozemlje, priredio je i tematske brojeve časopisa Gradac, a za roman Sredozemlje dobio nagradu Miroslav Dereta. Sada traje već ova Ninovska groznica. Saznaćemo ko je od sedam finalista pobedio, a vi ste među tih sedam sa romanom Prekrasne ruševine. Pa evo, baš upravo da krenemo od toga. Sa kakvim osjećajima, iščekivanjima, nadanjima ili već kako se osjećate?
Pa, ne znam, sa jedne strane, naravno da mi je drago što sam među tih sedam finalista, a sa druge, postoji i taj neki pritisak. Ono, sada svi žele nešto da te čuju i tako dalje. Ja sam, bio outside i, tako da, neka vrsta rastrzanosti, između te neke dve emocije.
Ali je, naravno, lepo biti finalista, da. Jer se onda govori o tim knjigama. Bez obzira ko pobedi, te knjige su nekako u fokusu i interesovanja i svi hoće da vidjeti kakvi su oni drugi koji nisu pobedili, onda zato je, kažem,
jeste, dobro. I traje to neko opet, po znacima navoda, duže vreme. Da.
I rekao, živite u Čačku tamo godinama, daleko od, da kažemo, tih centara poput Beograda, gde su stalno promocije. Da. Dobro, nije ih bilo sad zbog pandemije. Da. Znači, niste toliko možda prisutni, a pišete romane. E sad, taj odnos unutrašnjost, Beograd, kakav je po vama?
Pazi, Beograd se širi, on će da poklopi pola Srbije, tako da svi ćemo mi biti u blizini Beograda. Nisam razmišljao zaista o tome da li je to neka vrsta hendikepa, ako si ti u provinciji, ako si u nekoj drugoj sredini, ali... Okej, to stvarno stoji. U Beogradu se i završavaju poslovi brže. I
svako večer imate jednu promociju knjiga. Bar.
Eto, recimo to.
Ali ima i kod vas.
Pa ima, trudimo se, da.
Dobro, sad je neko drugo vreme, ali redovno vreme, ipak dolaze pisci i gostuju, jel tako, u Čačku?
Naravno. Ja sam inače i radim u jednoj knjižari.
Znači, stalno ste s knjigama?
Da, stalno sam sa knjigama. Ceo život sam sa knjigama.
I to je lepo.
I to mi je najbolji provod.
E sad u Čačku izlazi Kultni Gradac, a vi ste radili ta tri temata koje su izazvala veliku pažnju, jer su interesantni svaki, na primjer, Jim Morrison.
Jeste.
Pesnik, mlad, nestao.
To je sa Brankom Kukićem sam pričao nekom prilikom i to je bila moja ideja. Gde sam onako usput pomenuo Jima Morrisona, on je rekao, ej, to. On je Delija. Hoćeš da radiš? Hoću da radim. I tako je krenula ta neka saradnja.
Pa imate ovaj drugi o panku koji je takođe bitan.
Da, punk je opet bila neka moja ideja. Jednom prilikom sam to spomenuo, pa se Branko neko vreme premišljao, a na kraju je rekao to je dobra stvar.
Naravno, taj punk je ostao svima nama nekako u sećanju i dan danas, evo bar ja volim da slušam tu muziku, jer je punk pokrenuo nešto, čini mi se, kada je bilo nekako sve umrtljeno, oni su kao neku malu revoluciju izazvali.
Pa jeste, ne samo muzici, pa to stoji, pa naravno, u svemu.
I vi ste tu mnogo imali autora, autorski tekstova zapisa u tom tematu.
Da, pa jednostavno toliko toga je bilo, kao kad otvorite neku stranicu pa vam ide sa strane se milijar. Srodne, slične stvari i tako dalje i tu se otvara toliko toga da je trebalo povući nekad i ručnu, ono, reći stani, ne moramo baš sve, morali smo da se baziramo na nekim ključnim momentima iz istorije panka i iz te neke povesti pre panka. Zapravo bila je i ona knjiga, zove se još uvijek Tragovi Karmina, koja govori o panku, ali povezuje recimo i punk i srednji vek i situacioniste i simboliste i gomila drugih stvari koja je slična, jeli,
dobro,
u ono vreme.
Naravno. I Kerouac, treći temat, ja sam ta tri izdvojila, su posebno interesantne i za čitaoce bile, a ovaj vaš najnoviji roman Prekrasne ruševine baš mogu da kažem da su i posveta Kerouacu na neki način.
Pa na neki način.
Jer je
način,
roman on the road, što bi rekli, i sve vreme su u pokretu vaši junaci.
Pa to jest. Ima tu, može da se stavi kao on the road odrednica ili žanrovski da se spesti. Međutim, tu je više, to je miks žanrova.
Dakle, samo jedan, uvid.
Da.
E sad, kad govorimo o ovom romanu, interesantni su, podnaslov prvog poglavlja, Van Morrison citat, i mislim da on mnogo govori o samom romanu.
Tako.
Ne možete nas zaustaviti na putu za slobodu, ne možete, ne, jer naše oči sada jasno vide.
Da, tupelo
kani. Čini se da ste našli baš pravi citat.
Pa da, nekako mi je to samo došlo. Ono, setio sam se te numere Van Morrisona i to je sa albuma Tupelo kani, koji inače i prilično volim i volim uopšte opus Vana Morrisona. I smatram ga jednim od najboljih, najrevolucionarnijih glasova u istoriji rock'n'rolla. Ono što je on radio, to su stvarno mala čuda i velika čuda. I eto, to je kao neka vrsta putokaza, kojim će se pravcem kretati knjiga.
Ali roman Prekrasne ruševine je nekad način i posveta muzici, muzičarima,
piscima,
i da pratimo te 70. koje smo zaboravili mnogi.
Jeste.
Šta se tad slušalo, vi nas podsjećate?
Jeste. Pa jedna moja dobra prijateljica nije bila lenja, mene je to mrzelo, a ona je napravila set listu koja se može naći na tom YouTube-u i tako dalje, Prekrasne ruševine, soundtrack Savo Stijepović, gde je pokupila sve te numere iz romana.
Znači, roman se može slušati.
Da, roman se može slušati. I tako da je napravila tih 25 pesama koje se pojavljuju u romanu kroz od prvog do posljednjeg poglavlja.
Da, nekad su u kafani, nekad u kolima, nekad usput na ulici čuje se muzika.
Da,
i onda shvatamo, u stvari, koliko su neki muzičari preživeli od te 70. godine, poput Jaggera, Davida Bowie, da se i dan danas rado slušaju Dilana. Ali smo se setili zaboravljenih Carpentersa, pa Neil Younga i drugih. A i čini mi se da ima nekih malih posveta intimnih koje se ne osjećaju ono na prvu loptu ili nemate baš imenom na književnost, na neke vaše omiljene pisce.
Da, ima toliko detalja da sam ih namerno ili pokrio ili sam ih stavio negde na marginu, ali koje ti detalji su meni tokom pisanja dosta značili, pa čitalac može i sam da to uvidi ili da se potrudi da nekako sazna o čemu je zapravo reč. Zapravo, roman jeste više sloja.
To je samo taj prvi sloj koji sam ja pomenuo.
Više, da.
Mislim da tu shvatamo i koji je vaš muzički ukus na neki način kroz ovaj roman.
Da,
jer uvek, ali imate i taj, postupak interesantan u romanu, sveznajući autor. To sam prepoznala nekoliko mesta. Naziv vašeg romana Mahagoni Hall je i naziv rukopisa romana koji pokreće radnju u ovom romanu.
Da.
Pa onda imate ono drugo, traganje kada junak pri kraju romana Dante, jedan od junaka, o to svom budućem romanu razmišlja, pa se pominju i Prekrasne ruševine. Tako da imate i to poigravanje.
Jeste, pa ja zapravo, kako sam napisao roman, prvi roman koji je objavljen za izdavačku kuću Konras još 2007. Mahagoni Hall, ja sam zapravo od tada počeo da stvaram jedan mali literarni univerzum. Meni se, na primjer, junaci romana Mahagoni Hall pojavljaju u Sredozemlju, kao recimo da su epizode, baš mini epizode. Ovde su malo veće epizode, posebno Martin Koman, koji je narator Mahagoni Hola. Ovde je čovjek koga oni traže.
Da, to je interesantan postupak, praćenje
pa,
junaka.
Jeste, ja ih premeštam kroz sve te decenije, kroz te godine i samim tim stvaram jedan mozaik, jednu literarnu fresku epohe. 20.
veka. To su 70. godine.
70. Sredozemlje su da, 30. i 40. Uh-huh. Mahagoni Hall je drugi svetski rat, 50. pa i 60. godine. Sad sam u 70.
A planirate i dalje, ali tako?
Planiram još jedan roman, ali to će trajati sigurno neko vreme.
Da vi ne pišete
imam
brzo,
naslov.
Nego uživati izgleda u pisanju.
Ne znam da li je to uživanje. Ne znam da li je to uživanje, ne znam ni da li je moranje, ne znam ni da li je teskoba, ne znam stvarno,
ali
nešto jeste i ja nešto radim, ja pišem, ali jedna je stvar da zaista ozbiljno gledam na književnost. Znači tu nema šale i ne žalim se. U Ninu sam dao jedan mali intervju sad povodom ovoga svega i rekao sam da su pisci posljednji ljudi koji bi trebali da se žale na bilo šta. Ti imaš taj talent, Bog ti je dao, možeš da ga uništiš, možeš da ga pogaziš, može da bude mali talent, može da bude veliki talent, sve jedno je, nema razloga da se žališ, tvoje je da pišeš, da to radiš časno. I onda sam kao poentirao, nema za njih milosti. Nema milosti za pisce.
Da. Muziku slušamo.
Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the I'm here, lies nothing,
nothing done and nothing said.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, Klub 2, gost Savo Stjepović. Razgovaramo o njegovom najnovijem romanu, Prekrasne ruševine, koju je objavila izdavačka kuća Dereta, nisam napomenula. Pa evo, taj uži izbor od 7 knjiga se sveo, sada znamo otprilike kako ko piše, ali ova knjiga je nekako specifična. Ja sam čitala i neke od ovih koji su među 7 izabranih. Ova ima mnogo slojeva. Mi smo samo dodirnuli na prvi sloj, rekli smo, 70. Yes. godine, muzika, Kerouac, ta proza, avantura na drumu, ali imamo i glavni junak se zove Dante. Sad nije to možda slučajno, namerno, jer to Dante vodi nas, čitaoce, kroz te krugove pakla.
Da, nekako. Njega vozi Virgil, Maligan, to je sad. Vergilije.
Vergilije, tako
opet
da
je direktna povezanost sa Ulixom, da, sa Buck Mulligan.
I stvarno su krugovi pakla u koje ulaze junaci, to su u stvari komune, hipi, poslednji ostaci hipi komuna.
Da, i to su ti kalifornijski okrugi, okruzi od Riverside County pa nadalje.
Tako jeste da boravili neka tamo?
Zato šta volim da kažem? Da, bio sam 2 godine dok sam pisao roman.
Stvarno? ali u mašti.
Da.
Pa zato što ste dosta ubedljivo to napisali, znači ta atmosfera, to su 70. godine kada se urušava američki san, neka vrsta.
Naravno,
znači te hipi komune su sad tužni odrazi nečega što je bilo kao veliki pokret, svetski pokret.
Pa mene je interesovalo to kako smo dospjeli u ovo stanje sada, kako smo prigrlili, izgrabili ovaj čitav ludački metež oko nas. Mislim, kako je toliko prisutan taj fašizam i ekonomski fašizam i koliko su to raspolućena društva i zajednice. I onda sam, naravno, da nisam mogao da nađem izvore. Izvori se gube u maglama vremena i tako dalje, ali sam mogao da pratim jedan društveni i politički tok od 70. godina i nekako mi se učinilo da je Amerika prilično pogodno tlo za tako nešto. Zapravo Amerika mi je bila, posebno zapadna obala, Kalifornija i Arizona, to su bile kulise samo gde sam ja stavio svoj teatar. Znači, izvrstan dekor još 70.
Da, prava pozornica.
Da.
Pozorište.
Baš tako, prava pozornica.
Pa kad smo govorili o Americi i toj, da kažemo, potrebi materializma u vreme hipi pokreta, što se naravno stvarno sudaralo jedno s drugim, imamo Lenskog, jednog od junaka koji je propovednik, koji je jedan od vođa te komune, koju ima jedan fini monolog, ali ne mogu ga celog citirati. Nećemo trpeti ekonomski fašizam, radi, jedi, kupuj, troši, lezi, umri, cedit ćete, izrabljivati. To je u stvari ona prava kritika kapitalizma.
Da.
Kroz reči jednog, da kažemo, polusveštenika. Kad
da,
možete,
da, da, Paskip Timofejević Lenski.
Sve govori.
Rus u Americi i tako. Nekako mi je Skip Lenski, meni se čini da je on zapravo i jeste, on je taj glavni junak. Radi se o njemu, radi se o... To je stara antička poetika, to što sam ja napisao.
Da, mi dosta upotrebljati i tu mitologiju, da
kažemo
i sve.
Naravno, ja stvaram mitove, ja to radim. To je to samo što su uronjeni u ove vrtloge sadašnjosti, to je tako.
Pa dobro, i ne menja se mnogo. Dakle,
Sve je statično.
A te mit o Americi i demistifikacija tog američkog sna,
da,
to je u stvari posebnost ove knjige.
Naravno, to sam i hteo. Mislim, to se vidi odmah, kako se otvori knjiga, pominjem tu narod Jakata, gdje su bila one stoletne šume i kažem, sad su ostali samo panjevi, truli.
Indijanci koji umiru polako.
Da, potpuno razvaljene te varoši, indijanski rezervati, svi ti užasi koji se nižu tokom, kroz te predele
puste
depredele Kalifornije i tako dalje.
I da, to je u stvari priča o tim indijancima, domorocima koji su doživjeli ovaj 21. vek da umiru od bolesti, jer se tamo izbacuje neki otpad, vrše eksperimenti sa bombama, onda droga, alkohol uništava njih polako. I to je u stvari tužna ta slika. Zato ja kažem, i te hipi komune deluju tužno, jer to nije više onaj jak masivni pokret koji
nije,
je imao svoju ideju.
Ja sam namjerno smestio to da roman kreće zapravo od 73. i da se završava na polovini 70. zapravo 76. s proleća. I da je to posljednji taj veliki talas hipija, ali hipijevštine, po znacima navoda, koji je odjednom, urušen i nakon koga je ostalo samo neka vrsta strašne deponije.
Osjećamo i malo magijski realizam u nekim elementima u ovom romanu, a možda i to bude posveta, jer li 70. godina je se stvorilo to čudo, bum, magijskog realizma. Markesov roman 100 godina samoće izlazi tada. Atmosfera romana je pustinja, znači taj pesak koji se u Markesovom romanu stalno pojavlja, koji zatrpava.
Da.
E pa i vaši junaci se kreću u pustinjama, gutaju pesak, udišu pesak.
Jeste, i pojavljuju se demoni iz drugog kruga pakla, i Abaddon. A kad se pomene Abaddon, barem u svetu književnosti, prvo, barem meni što pada na pamet, je Sabato. A pominje se i Ašmodej, i kada oni izađu na zemlju,
u ljudskom obličju,
nastaje potpuno ludilo.
I sad taj đavo kao motiv se pojavljaju u romanu Sredozemlje, da junak udara đavola u lice pesnicom. Ovde je malo drugačije.
Ovde je drugačije, ovde đavo uzvraća. Vidjet ćemo šta će biti.
Da, nećemo dalje da otkrivamo. Znači, imamo tu tih slojeva romana koje sad neko će vidjeti, neko neće, ali mi sad pokušavam nekako da ovaj roman objasnim na neki način, a da ne prepričavamo i da ne govorimo. Svi junaci su nekako, čini mi se, u potrezi za nekom srećom koju ne mogu da dosegnu.
Da.
Glavni junak Dante gubi oca i ta trauma ostavlja veliki trag na njemu. Otac je iz Boke, opet imamo Boku u Sredozemlju. Šetate, eto, to ono što sam rekla, ne samo junaci što se pojavljuju, nego što i motivi mesta, toponimi su isti.
Da, pa sve je dozvoljeno. U mom pisanju to se samo otvara. Ja zaista kada pišem, ne zastajkujem, ne zamuckujem, nema to, samo teče jednostavno. Ne vidim razloga zašto bih se opredelio. Ne znam, neko je rekao kao, ne znam koliko je ovo bitno za nacionalno pismo, za nacionalnu književnost.
Vi se ne bavite ni ideologijom, ni aktualni trud.
S druge strane, ni jedna vredna umetnost, umetničko delo koje nije univerzalno, ne može da bude ni nacionalno. To treba znati, zaista.
Ali da biste napisali knjigu koju će razumeti, nadam se neko da kad se prevede knjiga, ona upravo tako mora biti.
Da, nije to
pesma, pa sad bude autentična pesma, podneblja, folklor ili nešto.
Da.
Ovo je roman, pre svega, pisan u ovom veku u kome sad živimo, kakav jeste. I to mislim da je ne samo univerzalna priča koju možemo prenesemo na svaku zemlju, te mitove koje smo svi imali o zemljama blagostanja i svi smo hrlili u neke zemlje blagostanja, ispostavlja se da ni to nije više blagostanje. Ne samo Amerika, nego i Evropa i bilo ceo svet.
I Evropa, svakako Evropa ne može da se nađe već 100 godina.
A u ovoj pandemiji smo videli i taj odnos sebičnosti, pravednosti i svega.
I tek ćemo da gledamo, verujte.
E sad, kakav je svet vaših junaka? Razmišljala sam o ovom naslovu.
Vedar i veseo.
Prekrasne ruševine. Da, već taj naziv da je ruševina nešto, znamo da nije nešto lepo, ali to prekrasno možda nas povlači na to da svi su tražili tu sreću, da bude to divno.
Svi su tražili
prekrasno. A kako su završili, nećemo otkrivati, ali Babet je simbol tog, te potrage. Ona ne odustaje od te potrage za mirom i srećom.
Da, meni je Babet Lafayette, ta
bogatašica.
Devojka, da, i bogatašica, ona je meni najsvetliji lik u romanu. Zaista, ona ide do kraja i to što se njoj događa meni je bilo čudesno. Ja ranije nisam imao tako jedan od vodećih ženskih likova, ali ovoga puta ta sveta Lafayetica američka mi je bila baš izazov, tako da sam zadovoljan što je ona u romanu. Sjajna.
Da, vi nju pratite lepo, znači od onih prvih pokušaja da bude u toj komuni, da je osnuje, do toga da shvata ni to nije dovoljno, pa ide dalje, pa dalje, dok ne završi u nekoj pustinji, kako kaže neka priča i legenda u Judeji.
U Judeji, ona je uhvatila za te lavi let i tamo je otišla i priča se da postoji jedna žena u Judeji
koja luta pustinju.
Da, kamenje samo pokretom ruke.
Pa to je u stvari ta potraga ne samo za srećom, nekim idealom života koji svi imamo. E sad, neko se izgubi u tom, neko nikad ne pronađe sreću. I upravo ona završnica koju ne možemo opet otkriti, taj kalambur od nekog, da kažemo, žanovski određeno, nekog noara, noar, krimi priča, detektivska priča, sve to ste sveli u tu završnicu, čini mi se, onako burnu.
U Starless, bez zvezda, nalik crnoj Bibliji s kraja vremena, ali dobro. Ja samo da kažem, ovo jeste čudan i zauman roman, ali ljudi koji su ga čitali kažu, on je pun i nekih sjajnih svečarskih trenutaka. Baš svetlih delova. Dolazi do neke eksplozije, neviđene ljubavi i čak optimizma, što je možda u suprotnosti sa celim romanom, ali je tako jednostavno. Na kraju krajeva sve te oprečnosti su izazov da se prenesu na hartiju.
Ali baš ono što pokreće zamajac priču, to je potraga za autorom nekog romana koji je predao rukopis. I sada taj
Mistik.
Dante kreće sa detektivom da pronađe u toj komuni autora. I onda se jednostavno pri kraju romana saznajemo da sad izdavača više taj roman i ne interesuje.
Ne.
A ceo roman je sagrađen u stvari na toj potrazi.
Tako,
tako da ste se tu malo onako i našali na neki način.
Da, da. Pa potrudio sam se kad postoje ti zaista neki teški, malo čak i mučni delovi u romanu, da onda to, eto, jednostavno razgalimo, da okrenemo sve na drugu stranu, pa da se onda vratimo.
Slojevit roman i mnogo traži truda, u smislu, ako hoćete sve da otkrijete, morate ga pažljivo čitati.
Pa da.
Ali ne otkrivate nikad do kraja sve.
Ne.
To samo pisac zna, je li tako?
Tako je.
Vraćamo se u studio, nastavljamo razgovor sa Savom Stjepovićem o romanu Prekrasne ruševine. To jeste njegov najnoviji roman, ali nekako pomenuli smo već da svaki vaš roman se nadovezuje na onaj prethodni, ne baš svaki, ali evo baš, možemo reći, za Sredozemlje i Mahagoni Hall. Bit će toga verovatno i dalje.
Mada se oni čitaju kao zasebno.
Naravno, nego samo sam pomenula da su povezani.
Likovi su, da.
Jednom ste u nekom intervju rekli da je vaš cilj da ne ispišete samo neku priču kao priču, već da junaci budu veći od života.
Jest.
Šta ste mislili tad kad ste rekli?
Pa, treba mi nešto što je veće od života. Ne znam da li je to umetnost, ne znam da li je to književnost, ali mi treba ta neka energija koja je veća od života. To znači, ne interesuju me pod znacima navoda one male i besmislene priče. Opet pod znacima navoda o običnom svetu, o običnim ljudima. Ne, svi životi su fantastični i svi životi su veliki. I zato njima pristupam iz jednog posebnog ugla, obuhvatajući, pokušavajući da obuhvatim i jedno vreme i jedan svet. Ako dobacim do neke epohe, onda je super.
Pa pomenuli smo to, živeti u nekom manjem gradu u odnosu na Beograd, biti van te književne scene, one koja je stalno ovde u fokusu reflektora, televizija, radija i novina. Meni je književni kritičar Nemanja Veljović Subrosa više puta skretao pažnju na vaše delo i dosta je pisao o vama, ali ja nekako, pročitala sam Sredozemlje, nisam nešto, verovatno, na brzinu sam ga čitala, pa nisam kao ovaj roman pažljivo čitala. Aha. I onda sam shvatila u stvari kako dobri knjiga, kako mnoge dobre knjige prolaze kraj nas neprimećene. I pretpostavljam i da u ovom 200 ili više romana koji su ove godine čitali članovi njenog žirija, sigurno je promaklo nešto. Neki pisci prosto ne primete se. E, to je ono šteta. A možda ima tu bisera mnogo
vredno. Pa, moguće je sasvim. Sasvim. Ja ne znam, ja sam, ja ne znam ni, na primjer, da li mi je Mahagoni Hall otišao na to za Ninovu nagradu te 2007. ili 2008. godine.
Pomenuli smo Dante kao lik, on je Srbin poreklom.
Jeste.
Imate dosta tu priča o srpskoj, da kažemo, zajednici, ruskoj, ima tu i Poljaka, naravno, ali pre svega ta priča, religiozni okvir knjige je neobičan, jer propovednik u samoj komuni stvarno nastupa kao sveštenik, on govori o hrišćanstvu, o vraćanju Hristu.
On dolazi u tu komunu i... on već zna priču o toj komuni, on je to čuo iz drugih komuna i tako dalje i prilazi polako i naravno oslovljava sve te ljude iz zajednice sa brate ili sestro. Ali kako roman odmiče, on počinje da priča, ej, sine moj, ćeri moja i tako dalje. Već se uzdiže na taj tron, jeli, glavnoga u komuni, na tog propovednika.
ali ima jedno razmišljanje o Srbima kada Dante i Babs razgovaraju i ima ona rečenica: Srbi se obično ne boje naročito smrti, ona ih od svega čini se najmanje uznemirava. Smrt ima jako puno
ima.
Priča o smrti u ovom romanu i Srbi su po vama, mislim bar kroz reči vašeg junaka, oni koji su navikli na smrt koja ih ne užasava kao druge.
Pa naravno, naravno. Mislim, izađemo na ulicu i vidimo to.
Mnogo bi mogla da vas pitam o ovom romanu, ne znam odakle sve da krenem. Meni je nekako, kad svako završim knjigu, ostanu neki likovi koje pamtim, neke situacije. Ali je najtužnija u stvari slika priča ta o Indijancima. Mi vidimo ove belce koji dolaze u tu komunu iz raznih krajeva sveta. I slika ova kada jedan bračni par Indijanaca tumara tom pustinjom u toj prašini, u toj vrućini sa dvoje dece bez cilja. To je slika neke civilizacije koja je nestala.
Da.
Njihove civilizacije.
Da,
taj trenutak kad oni prolaze kolima, Dante i njegov prijatelj, i Dante bi ih poveo, ovaj kaže pa...
Ovaj kaže pa gde misliš da ih stavimo? I zašto bi ih stavljali negde? I zašto bi ih stao? Ja nemam empatiju prema celom svetu i kaže ja nisam Hristos. Jel' tako?
Da.
Sad ne mogu da... Ali ovaj, to jeste zapravo, to je civilizacija koja je potpuno na samrt i na umor.
I mislim da je dobro što ste i neke od junaka upravo tu pomenuli, jer se cela ta radnja dešava u pustinji, u toj pustinji u kojoj su nekad živeli Indijanci,
da, meni je,
njihovoj teritoriji.
Jeste, ma meni je tu ovaj jako interesantan lik, taj visoki poverenik za indijanska pitanja, inače FBI agent Cody Lelez.
Indijanac,
on je Indijanac, da, on je iz tog plemena Mohave, Apača. Zapravo i kad on priča kao FBI agent i tako dalje, koga su poslali, da, to je... Ali zapravo to je, ne da nije daleko od realnosti, čak sam ja i ublažio neke stvari koje ovaj, se tamo događaju i obitavaju. Ma da kažem, to nije roman o Americi. Amerika je tu samo kulisa.
Samo simbol, da.
Da, i sve ono što se događa u tom, hajde da kažemo, naravno opet kažem, Artoa, asocijacija je direktna na njega u tom pozorištu surovosti. Ovaj, sve to može da se primeni na bilo koji deo zemaljske kugle.
Sad, obično sledi pitanje šta pišete novo. Jeste se odmorili od ovog romana ili ste još u njemu?
Pa još uvek sam u njemu. Još uvek sam u njemu. Naravno, ovaj, mozak radi i ja smišljam priče. Ja, dok idem ulicama, to je već pokrenuto nešto novo. Ono što znam, ne mogu baš sa sigurnošću da kažem, ali mislim da će se zvati roman Triumvirat.
Znači, nastavljate svoju misiju pisanja, ne odustajete
da,
od pisanja.
Da, hoću, ne odustajem.
Nagrade nisu toliko, evo sad kažem, bio je povod sad za ovaj uvod moj priča o Ninovoj nagradi, ali pretpostavljam da svi pisci pišu iz nekog ličnog zadovoljstva, a sad nagrade se dese ili ne?
Dese se ili se ne. Ne dese, tako da... Bože moj.
Znači, ova preporuka, evo i ja kažem, a i vi ste rekli, nije loše slušati muziku dok čitate vaš roman.
Nije loše, čak i poželjno.
Jer onda ćete u stvari shvatiti poentu nekih razgovora, priča.
Može,
i ima tu nekih i filmičnih scena, dosta. Ovo je kao neki scenarij za film, puni ste dijaloga, nema monologa, nema tog promišljanja, sve u dijalogu se kaže.
Pa ide prilično dinamično. To sam i želeo. To mi je bio cilj, da postignem tu gotovo filmsku dinamiku. To što kažete filmično, jeste. Stoji.
I dijalozi koji u stvari vam sve objašnjavaju.
Da,
ima dosta i upečatljivih opisa. Opisa, mislim, okruženja junaka.
Ja mislim da su opisi dobri.
Da.
U njima sam uživao.
I ja sam uživao, priznam. Pa evo, Savo, bližimo se i kraju današnjeg razgovora. Da li biste još nešto dodali ovome, ili ja ne znam šta da vas prepitam, ili mi još sveže knjiga u sećanju, da se me tek pročita?
Pa nemam šta da kažem.
Jeste zadovoljni, rekli ste, što ste među finalistima?
Jesam, da. Da, kako da ne.
Čućemo šta će biti, ali svakako važno je da ste iskoračili na scenu. Obasjani ste reflektorima trenutno.
Pa hajde,
nadam
da
se.
Bude.
Evo, prekrasne ruševine, Savo Stjepović, gost emisije Klub 2. izdavačka kuća Dereta verovala u vas, objavili prethodnu knjigu.
Da.
I to je dobro, brodove, velika kuća.
Da, tri već romana sam objavio za Deretu.
Hvala. Slušamo muziku i bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Klub 2.
Put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Mary's on the blacktop. There's a husband in the doghouse, in the middle of a shakedown. She got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar Daddy caught a polo car. Ain't no solitary tap dance way down here. Wherever you may go, just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Field mouse, and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the beltway, you get along there all day. I was went crazy, you know. I stepped up on this high chair, and then I'm smoking like a diesel way down here. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night and then blow me away. Blow me away. Why don't you blow me away?
S vama su danas u emisiji Klub 2 bili Igor Istić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.